Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
6. oktobar, četvrtak. Želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vesti. Opozicioni ministar Danilović odlučio da ne potpiše birački spisak. Premijer Đukanović tvrdi kako imamo najuređeniji birački spisak u Evropi. Radovanu Aleksiću, osumnjičenom za pokušaj ubistva Predraga Šukovića, određen 30-dnevni pritvor. Najmanje 29 mrtvih u bombaškom napadu militanata Islamske države na tursko-sirijskoj granici. Uragan Matthew prošao Haitijem, 23 poginulih. Iz emisije o tome kakve su pravne posljedice odluke ministra Danilovića da ne potpiše birački spisak, advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć kaže.
Što se mene tiče, ja kao pravnik nemam dilemu, već u ovom momentu izbori nisu zakoniti jer nije ispoštovana jedna zakonska obaveza imperativna, a to je da se u određenom roku mora zaključiti birački spisak. Ali to ne kaže da će zbog toga nastupiti bilo kakve posljedice, nego prosto ja konstatujem da će se po ko zna koji put desiti da pravo ide drugom, a praksa šumom.
Od juče dio građana protestuje i traži da država reaguje i zaustavi tragičan bilans udesa po crnogorskim drumovima.
Svuda u svijetu se zakon čita da bi se pronašao način kako da se poštuje. Kod nas se zakon čita kako bi se pronašla kakva rupa u zakonu i kako bi se zakon izbjegao. Mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata kumovog prijatelja koji je komšija moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Noćas poslije ponoći završen je sastanak koordinacionog tima Ministarstva unutrašnjih poslova, na kome ministar Goran Danilović potvrdio da neće da potpiše birački spisak. Ne želim da spriječim izbore, ali moram da poštujem svoj potpis. Odnijeću nepotpisano rješenje na sjednicu vlade. Svaki pravni problem ima rješenje, pa i ovaj, rekao je Danilović na sjednici. Kao obrazloženje naveo je to što je mjesto glasanja promijenjeno za više od 100.000 od ukupno 529.000 glasača. Lider vladajuće Demokratske partije socijalista, premijer Milo Đukanović, pak ocjenjuje kako Crna Gora ima najuređeniji birački spisak u Evropi. Đukanović je na sinoćnoj predizbornoj konvenciji u Kotoru podsjetio kako je opozicija pominjala cifru od 130.000 problematičnih u biračkom spisku, da bi ovih dana izašli sa podatkom da postoje ukupno 102 sporne situacije. Otvorenih poslova američke ambasade u Crnoj Gori Big Saliju na regionalnom skupu u Budvi ponovio je kako su Sjedinjene Države, odnosno kako se Sjedinjene Države neće miješati u formiranje vlade nakon izbora 16. oktobra. Predstojeći izbori dobar su test demokratske zrelosti i posvećenosti vladavini prava u crnogorskom društvu, istakao je Aliju. On je podsjetio na izjavu zamjenika pomoćnika državnog sekretara Brajana Hojtija, koji je rekao da SAD žele saradnju sa svim partijama zasnovanu na vrijednostima demokratije, vladavine prava, lične slobode, poštovanja nezavisnosti sudstva i medija i euroatlantske budućnosti. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković istakao je na konferenciji o izazovima u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala u Budvi da je u vremenu kada se Crna Gora sve češće pominje po mafijaškim obračunima prioritet da se tome stane na put i poručio da ne smije biti nedodirljivih i zaštićenih. Stanković je ocijenio da borba protiv prekograničnog kriminala nije samo obaveza nego imperativ tužilaštava u regionu. Podgorički viši sud odredio je pritvor od 30 dana bivšem kontraobavještajcu vojske Jugoslavije Radovanu Aleksiću, osumnjičenom za pokušaj ubistva policijskog inspektora Predraga Šukovića. Sudija za istragu Vladimir Novović konstatovao je da iz mišljenja vještaka sudske medicine proizilazi osnovana sumnja da je Radovan Aleksić pucao i ranio Šukovića 11. jula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militantna islamska država u bombaškom napadu u blizini tursko-sirijske granice ubila je najmanje 29 sirijskih pobunjenika, dok je desetine ranjeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Bomba je eksplodirala na sirijskoj strani granice zapadno od Alepa. Irak je zatražio vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog neodobrenog prisustva turske vojske na svojoj teritoriji. Ministarstvo spoljnih poslova Iraka je od Savjeta UN-a zatražilo da preduzme odgovornost i pojača međunarodnu podršku pred veliku vojnu operaciju Iraka u cilju preuzimanja Mosula od islamističkih ekstremista. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija iznenađujuće brzo postigao je konsenzus o izboru sljedećeg generalnog sekretara svjetske organizacije Antonija Gutereša, bivšeg premijera Portugala. To se ocjenjuje u tekstu na sajtu New York Timesa. 67-godišnji Guterres, koji je 10 godina vodio agenciju UN-a za izbjeglice, bio je favorit posljednjih nekoliko mjeseci. Duboko podijeljeni Savjet bezbjednosti saglasan oko njega bio je signal da ga Rusija i Zapad vide kao nekog sa kim mogu da sarađuju. Uoči proglašenja dobitnika Nobelove nagrade za mir, BBC kao favorite navodi rusku aktivistkinju za ljudska prava Svetlanu Ganuškinu, pregovarača o nuklearnom sporazumu sa Iranom Ali Akbara Salehija i Ernesta Moniza i sirijske bijele šljemove. Tu su i Edward Snowden i ginekolog iz Konga, ali i grčki ostrvljani. Ove godine je u igri rekordnih 376 kandidata, od kojih je 228 pojedinaca i 148 organizacija. Još jedna informacija, najmanje 23 ljudi poginulo je, troje se vode kao nestali na Haitiju poslije prolaska uragana Matthew. Uragan Matthew, najjači na Karibima u više od jedne decenije, posljednjih dana pogodio je Kolumbiju, Jamajku, Haiti, Dominikansku republiku i Kubu i sada se kreće ka Sjedinjenim Američkim Državama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pošto je sinoć u ponoć istekao zakonski rok za zaključenje centralnog biračkog spiska, koga opozicioni ministar Goran Danilović nije potpisao, zbog kako je objasnio neregularnosti u njemu, na današnjoj sjednici vlade očekuje se rješenje tog problema. 10 dana uoči izbora nepotpisivanje biračkog spiska, međutim otvara pitanje pravnih posljedica i političkih implikacija. Upravo time bavila se Lela Šćepanović.
9 dana je ostalo do održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra, ali prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je zaduženo za vođenje centralnog biračkog spiska, opozicioni ministar u vladi izbornog povjerenja Goran Danilović, nije sinoć stavio potpis na birački spisak zbog, kako je objasnio, neregularnosti u njemu, a zakonski rok za zaključenje istekao je sinoć u ponoć. Danilović je još kazao da će takav nepotpisan spisak ponijeti na sjednicu vlade i poručio da svaki problem pravni ima rješenje, pa i ovaj.
Dakle, da budem sada vrlo jasan i eksplicitan, pošto se od mene očekuje neko rješenje kojim ću ja potpisati birački spisak, ja kažem da to rješenje ne moraju čekati jer ja to rješenje neću potpisati.
Danilović je sinoć u oči sjednice vlade još kazao.
Bez obzira što ja to rješenje neću potpisati jer cijenim svoj potpis i neću da potpisujem ono što je drugi upropastio, ja ću ovome vrlo precizno dati informaciju na vladi, pa neka se dogovore ko hoće. Nije ovo strah od onoga šta nosi sutra. Ovo je samo poštovanje sebe, vlastitih principa i poštovanje pravila.
I iz dijela nevladinog sektora koji nadgleda regularnost izbornog procesa, poručeno je da je birački spisak u takvom stanju da ne može obezbijediti sprovođenje fer izbora, pa je izvršna direktorica Mansa Vanja Čalović-Marković poručila da bi oko 170.000 građana od ukupno 520.000 sa pravom glasa moglo biti sporno prilikom glasanja na izborima. Od tog broja Objasnio je Mans, 40.000 osoba ima biračko pravo, a ne živi u Crnoj Gori, novo upisanih je 2.500 ljudi, a brisanih preko 4.000. Tom broju treba dodati nekoliko hiljada preminulih koji se nalaze u biračkom spisku, ali i činjenicu da je za više od 100.000 birača promijenjeno biračko mjesto, tvrdi Mans. Nove tvrdnje Mansa i opozicionog ministra Gorana Danilovića odgovorio je sinoć prvi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista i premijer Crne Gore Milo Đukanović, poručivši da Crna Gora ima, kako je rekao, najuređeniji birački spisak u Evropi, a kao dokaz Đukanović je iznio činjenicu da je savremeni AFI sistem pokazao samo 102, kako je kazao, sporne situacije. Pošto je zakonski rok za zaključenje centralnog biračkog spiska istekao u ponoć, pitanje je ko će staviti potpis na njega i koje su pravne posljedice po regularnosti izbornog procesa nastupile. Advokat Dragan Šoć objašnjava zašto za njega kao pravnika izbori već u ovom trenutku nijesu zakoniti.
Već je nastupila nezakonito. Sad se postavlja samo pitanje kako će se iz te priče izaći, jer očigledno je da opcija otkazivanja izbora ne dolazi u obzir i onda prosto mislim da će doći do nekog prećutnog ili izričitog konsenzusa da će zaključivanje biračkog spiska koje će kasniti neće se smatrati razlogom da izbori ne budu valjani. Što se mene tiče, ja kao pravnik nemam dilemu, već u ovom momentu izbori nisu zakoniti jer nije ispoštovana jedna zakonska obaveza imperativna, to je da se u određenom roku mora zaključiti birački spis. Tako da što se mene tiče, ali to ne kaže da će zbog toga nastupiti bilo kakve posljedice, nego prosto ja konstatujem da će se po ko zna koji put desiti da pravo ide drugom, a praksa šumom.
A o političkim implikacijama ovog poteza Šoć kaže.
Ono što mislim da će se desiti jeste da će opet, i uprko svemu, svi izaći na izbore, ali opet će reći izbori nisu bili ni slobodni, ni demokratski, ni fair, što je po meni vjerovatno tačno, ali opet i na neki način licemjerno. Stalno se ponavljaju iste optužbe, ali niko neće da liši sebe luksuza boravka u skupštini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
I dalje o izborima. U Crnoj Gori je ustaljen običaj funkcionera vladajućih partija da uoči izbora proizvode čitave serije takozvanih radnih posjeta opštinama, svečanih otvaranja, raznih ceremonija. Pored zloupotrebe funkcije u lične i partijske svrhe, u takvim prilikama se po pravilu koriste službena vozila, a ukupne putne troškove funkcionera i njihove pratnje finansiraju se iz državnog budžeta. Slušamo Esada Krcića.
Sudeći po serijama aktivnosti državnih funkcionera, aktuelna predizborna kampanja se ne razlikuje od prethodnih jer je zabilježena čitava serija njihovih aktivnosti koje se formalno vode kao redovne, ali po procjenama mnogih posmatrača i aktera predizbornog procesa, one su isključivo u funkciji predizborne kampanje. Za premijera Mila Đukanovića su rezervisani najznačajniji događaj, ali i tempirani u skladu sa kampanjom. Tome u prilog govori činjenica da je premijer Đukanović svečano otvorio novi podgorički hotel Hilton, iako je ovaj objekat već nedjeljama radio. Prema ustaljenom običaju, ovakve prilike se koriste za emitovanje optimizma i konstatovanje izvanrednog učinka vlasti u prethodnom periodu.
Raduje nas što Hilton Podgorica otvaramo u godini obilježavanja 10-godišnjice obnove nezavisnosti, koja će po dosadašnjim ostvarenjima i prognozama biti rekordna godina crnogorskog turizma. Istovremeno i godina prekretnica u dostizanju jasne vizije Crne Gore kao prestižne evropske turističke destinacije.
Premijer Đukanović je samo tokom septembra i oktobra, u vrijeme predizborne kampanje, osim otvaranju Hiltona, prisustvovao raznim događajima, među kojima su potpisivanje ugovora o izgradnji nove termoelektrane, obilježavanje početka izgradnje dva hotela u Kolašinu, otvaranje rekonstruisanog podzemnog kopa boksita Biočki stan, centra Tehnopolis u Nikšiću, potpisivanje ugovora o koncesiji za istraživanje nafte i gasa u podmorju i među najznačajnijim svečano postavljanje elektroenergetskog podmorskog kabla Crna Gora, Italija. Tom prilikom Đukanović je baratao stotinama novih radnih mjesta.
Samo ovaj posao od konvertorskog postrojenja u Lastvi Grbačkoj podrazumijeva angažovanje preko 500 ljudi. Tokom najzahtjevnije faze u realizaciji ovog dijela projekta svakodnevno će biti upošteno preko 200 ljudi. Očekuje se da će nakon izgradnje samo za održavanje i eksploataciju tog novog dijela sistema biti potrebno desetine novih visokostručnih radnih mjesta.
Predsjednik vlade Petar Ivanović je jedan od ministara koji su imali najviše radnih posjeta lokalnim samoupravama, otvaranja dijelova lokalnih vodovoda i obilazaka privrednika. Među njima je i prehrambena industrija u Bijelom Polju, čijem je vlasniku vlada odobrila milijonski kredit.
Razvojem ova dva projekta Crna Gora dobija dva puta po 5000 kvadratnih metara prerađivačkih kapaciteta i ono što su naša dalje očekivanja jeste da pomoću ovakvog jednog projekta generišemo ne samo radna mjesta unutar firme, nego da kreiramo i dodatna radna mjesta po sistemu kooperativa i kooperanata.
Vjerovatno rekorder po broju takozvanih radnih posjeta je ministar prosvjete Predrag Bošković, koji je obilazio osnovne i srednje škole od Andrijevici i Gusinja preko Nikšića, Šavnika i Žabljaka do Budve i Herceg Novog. Zanimljivo je da je 1. septembra bio na svečanosti povodom početka školske godine u jednoj, a onda istim povodom u drugoj školi 12 dana kasnije. I ova posjeta je medijski propraćena, a ministar Bošković rekao što je smatrao važnim.
Zadovoljstvo i čast da budem prisutan na otvaranju nove rekonstruisane škole Milorad Musa Burzan, jer zgrada je stara preko 60 godina. Sada smo napravili zaista jednu ozbiljniju rekonstrukciju. Vlada je uložila u ovaj projekat 650.000 eura.
Koordinator Građanske alijanse za dobro upravljanje Edin Koljenović kaže da po zakonu državni funkcioneri imaju pravo da se bave partijskom i ličnom promocijom, ali pod određenim uslovima.
U zakonu o izboru odbornika poslanika, tačnije u članu 51a, postoji jasno definisano da javni funkcioneri mogu da se bave promovisanjem svojih političkih partija i izbornih lista. Ali ono što definitivno ne smiju da rade, a to je da u svojstvu javnih funkcionera, kada se pojavljuju na određenim skupovima, one svakako, i to je vrlo izričito u zakonu, ne smiju promovisati ni svoju političku partiju, ni izborne liste partija kojima pripadaju u toku predizborne kampanje.
Javni funkcioneri zloupotrebljavaju nejasnu zakonsku liniju, jer je očigledno da je njihovo pojavljivanje od premijera preko ministara do lokalnih funkcionera mnogo intenzivnije tokom predizborne kampanje, kaže Koljenović.
U praksi se dešava da u toku same izborne kampanje imamo mnogo intenzivnije aktivnosti javnih funkcionera koje se tiču obavljanja njihovih funkcija, a koje jako se ne odnose na direktno kršenje zakona u smislu promovisanja njihovih partija ili izbornih lista njihovih političkih partija, ipak ostavljaju suštinski utisak i kod birača i kod građana da zapravo se radi o nekoj vrsti promocije i svoje funkcije i onoga što oni predstavljaju, jeli, kao određene političke ličnosti, odnosno funkcioneri koji pripadaju određenim političkim partijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Nastavlja se tragični bilans nesreća na crnogorskim drumovima. U proteklih samo 15 dana poginulo je 12 osoba, dok je preko 30 teško povrijeđeno, a ljekari se pojedinima i dalje bore za život. To je frapantan podatak i za mnogo veće države od Crne Gore, pa su se i sami građani organizovali i od juče protestuju i traže da država reaguje. Sa njima je bio naš Predrag Tomović.
Od kada je sestre Dejanu i Milicu Raonić iz Žabljaka na pješačkom prelazu u Podgorici pokosio 18-godišnji Aleksandar Mališić i kojima se ljekari i dalje bore za život, na društvenim mrežama je krenula akcija građana i poziv da se organizuju i počnu proteste, sa kojih od nadležnih traže da reaguju i zaustave crni bilans saobraćajnih nesreća, u kojima je u proteklih 15 dana poginulo 12 osoba. Također, u gotovo 200 saobraćajnih nezgoda u tom periodu, 36 osoba je teže, a 62 lakše povrijeđeno. Predstavnici NVO sektora i građani juče su se tim povodom prvi put okupili u Podgorici, a danas su protestovali ispred zgrade vlade, odakle su uputili sljedeće zahtjeve koje je saopštila Nada Radović iz Alfa centra.
Da se pojača prisustvo patrola saobraćajne policije na svim putevima, intenzivira kontrola saobraćaja i da se počinioci saobraćajnih prekršaja neselektivno procesuiraju i adekvatno sankcionišu shodne zakone o bezbjednosti saobraćaja. Da se pravovremeno planiraju i obezbijede sredstva za dokup i modernizaciju opreme koju koristi saobraćajna policija. Da se pažnja konačno usmjeri i ka prevenciji nastanka saobraćajnih nezgoda na način da se u osnovnim i srednjim školama omogući izučavanje oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Na današnjem protestu, za razliku od jučerašnjeg, bilo je manje građana. Jedan od njih, Dalibor Vuksanović, kaže nam da je suština problema u tome što se ne poštuju zakon i pravila u saobraćaju.
Pošto sam pravnik po struci, svuda u svijetu se zakon čita da bi se pronašao način kako da se poštuje. Kod nas se zakon čita kako bi se pronašla kakva rupa u zakonu i kako bi se zakon izbjegao poštovati. Znači, mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata, kumovog, prijatelja koji je komšija, mog moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu. I onda da pričam, ah, kako ti završih, brat.
Nadležni međutim ukazuju da kažnjavaju nesavjesne vozače i ostale učesnike u saobraćaju kao nigdje u Evropi, ali da ni to ne pomaže. Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević u izjavi za televiziju Crne Gore.
Izdato je naloga za plaćanje novčanih kazni 100.501 prekršajni nalog, privremeno oduzeto 6.455 vozačkih dozvola, što je za 4,2% više u odnosu na 8 mjeseci prošle godine. Podnešeno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka 13.000, što je za 2% više nego za 8 mjeseci prošle godine. Nađeno vozača pod dejstvom alkohola 6.745, što je čak za 24,1% više nego za 8 mjeseci prošle godine, i podnešeno čak 410 krivičnih prijava, što je čak za 23,9% više nego za 8 mjeseci prošle godine. Ovdje želim samo da konstatujem, znači da je po broju represije koju preuzima crnogorska policija prema nesavjesnim vozačima, prema broju građana, broju stanovnika i broju vozila, bez konkurencije i u regionu šire.
U jeku izborne kampanje premijer i lider DPS-a Milo Đukanović poručuje da će država obuzdati neodgovorno ponašanje na drumovima. Đukanović je konstatovao da nikada saobraćajna infrastruktura nije bila bolja, te da se očigledno radi o neodgovornom ponašanju ljudi koji se upuštaju, kako je kazao, smrtonosne avanture i proizvode katastrofalne posljedice. A koliko je bezbjednost saobraćaja zaista predmet interesovanja državnih institucija i njihovih eksperata, nedavno smo pitali sudskog vještaka i vještaka saobraćajne struke Mirka Đurovića.
U Crnoj Gori se, koliko ja znam, niko ne bavi profesionalno uzrocima saobraćajnih nezgoda. Znači da mi ne znamo uzroke saobraćajnih nezgoda. Ako bi znali uzroke pa na njih djelovali, onda bismo poboljšali saobraćaj. A institucije koje se bave saobraćajem nisu kadrovski toliko ojačane da bi mogli poboljšati. Trebalo bi institucije koje se bave saobraćajem kadrovsko ojačati saobraćajnom strukom i bilo bi saobraćajnih nezgoda manje.
Inače, osim serije pogibija na domaćim drumovima koje pokazuju koliko je stanje u saobraćaju alarmantno, javnost je ovih dana bila šokirana videom koji je osvanuo na internetu, a na kojem se vidi kako vozač kombija iz Pljevalja, za koga je naknadno utvrđeno da se zove Stojan Tomić, ne dozvoljava da ga pretekne vozilo hitne pomoći u kojem je bilo dvoje povrijeđenih nakon udesa. Tomića je policija privela, a njegov postupak pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević ovako komentariše.
Ovakve slučajeve, ovakve prekršaje, više nadležan psihijatar nego sud ili policija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 53. minuti svjetska scena. Sirijska vojska upozorila je da će oni koji ostanu u Alepu nakon ponude da napuste grad doživjeti, kako se navodi, neizbježnu sudbinu. U saopštenju se dodaje da su prekinute linije snabdijevanja pobunjenika, te da vojska ima precizne podatke o njihovim lokacijama kao i o skladištima oružja. Borci se pozivaju na predaju i odlazak iz grada. Više Mirjana Rakela.
Posljednja faza uništavanja Alepa traje od 19. septembra. Apokaliptične snimke grada u kojem je nekad živjelo gotovo 2 milijuna ljudi malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Sirijska vojska saopćila je nešto ranije da će reducirati bombardiranje grada, ali već je u značajnoj prednosti potpomognuta šiitskim borcima iz Iraka i Libanona uz rusku zračnu potporu. Osvojeni su sjeverni dijelovi grada i otvoreni frontovi prema središtu Alepa i južnim dijelovima pod kontrolom pobunjenika. Jedna od istaknutih figura sirijske opozicije, Basma Kodmani iz Komiteta za pregovore, ključnog igrača u razgovorima koje posreduje UN, kazala je da nije riječ o tome da će Alep pasti u Asadove ruke u idućim danima ili tjednima, već da je nasilje prema civilima poprimilo proporcije genocida. Razmjer destrukcije Alepa od početka ofenzive rezultiralo je osudom međunarodne zajednice, dok su Sjedinjene Američke Države prekinule suradnju s Rusijom u pokušaju da se ponovno uspostavi prekid vatre. Ipak diplomacija traži načine da se zaustavi konflikt. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault u Moskvi se sastaje sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Nakon toga odlazi u Sjedinjene Države, jer je Francuska jedna od kreatora nove rezolucije u Vijeću sigurnosti kojim bi se konflikt trebao okončati i želi za nju dobiti američku potporu. I američki državni tajnik John Kerry je telefonski Zelenski razgovarao sa Lavrovim o situaciji u Siriji i Alepu, iako je Washington suspendirao razgovore sa Moskvom o prekidu vatre, i dok stradanja Alepa ne prestaju. Bašar al-Asad kao da gubi svaku vezu sa realnošću. Njegovo ministarstvo turizma objavljuje video spot kojim poziva turiste da za sljedeći godišnji odmor izaberu Siriju. U novom promotivnom videu je posudio melodiju popularne američke televizijske serije Igra prijestolja, a uništeni Alep uspoređuje sa fiktivnim Westerosom. Istina, kamera je preletjela i nad dijelom Alepa pod kontrolom vladinih snaga. Tamo je nebo bez oblaka, po cestama se vozikaju automobili, vide se bazeni, parkovi, džamije i zastava Sirije koja vijori na vjetru. Spot završava natpisom "Sirija, Alep život".
Svi migranti koji su utorak protestujući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješke ka granici, vratili su se u Beograd. Nakon što je Mađarska za njih zatvorila prelaz, ostaju zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Sklonište od vjetra i kiše u sve hladnijim danima traže u okolnim garažama i ispražnjenim magacinima. Priča iz Beograda, Ive Martinović.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja je od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojeve oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost, nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 mjeseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da dođemo do tamo. Ovdje nemamo gdje da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
Bariz je jedan od onih koji su utorak u znak protesta zbog oštrih mjera mađarske vlade krenuli peške ka Mađarskoj tražeći otvaranje granica, ali odustali su i sada su se svi vratili u park. Omar iz Afganistana u Beogradu je već 4 mjeseca.
I am in Hungary, but my foot is injury.
Hodao sam do mađarske granice, ali noga mi je povređena i morao sam da se vratim natrag, ali ići ću ponovo i ponovo i ponovo.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vrijeme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći deo parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi deo njih je iza autobuske i železničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. Prazan magacin Železnica Srbije služi im kao sklonište.
Međutim, zbog Beograda na vodi ta lokacija je predviđena za rušenje, tako da svakog dana nestane po jedno od njihovih skloništa i zaista nije rješenje da oni budu tu. Kampovi su prepuni, za sada mi stvarno ne znamo kako ćemo i gdje bismo mogli sa tim ljudima, a njih je sve više i više.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno je smešteno oko 4700 ljudi. Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice kaže da mesta, iako ne mnogo, još ima u tranzitnim centrima u Preševu na jugu i Subotici na severu zemlje, te u Šidu, ali da bi tamo bili smešteni, migranti moraju da se registruju.
Inače si savjetovano da odu u policiju, da se prijave, izraze azilnu namjeru i da budu smešteni u centrima.
Većina ovih ljudi to ne želi da uradi, najčešće iz straha da će biti odbijeni, a onda i deportovani u zemlje iz kojih su došli. U magacinskoj hali Železnica nema dovoljno mesta za sve, pa su neki napolju na jakom vetru ispod natrešnice pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica. Ćebe je malo i nedovoljno za sve nas.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Ishan Han iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju. Nemam ni ćebe. Spavam bez ćebeta ovdje i onda i veoma je hladno.
Najteža situacija je upravo sa toplom garderobom, podlači Brankica Đonin.
Mnogi od njih su i dalje u japankama, u kratkim rukavima. Mi smo preko privatnih kanala uspeli da nabavimo određenu količinu stvari, ali ona je planula u roku od par dana. Mi zaista nemamo čime da ih obučemo.
Mađarska ni posle štrajka glađu izbeglicama krajem jula nije otvorila granicu, a iz Srbije se sve češće mogu čuti najave pooštravanja mera, pa je skoro izvesno da će ovi ljudi zimu dočekati u beogradskim parkovima. Dani su sve hladnije, uz nevladine organizacije jedino na što mogu računati je pomoć građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ostalo je samo toliko vremena da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.